Мақомоти интизомии Тоҷикистон ба истирдоди Парвез Турсунов, футболбози собиқи тими Хайри Ваҳдат, ки ба экстремизм муттаҳам буда, ахиран дар Беларусия боздошт шудааст, омодагӣ мегиранд. Вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, барои истирдоди ӯ ба Минск санадҳои қотеъ пешниҳод мекунад. Ҷузъиёти бештари мавзӯро ман Сарвинози Руҳулло ироа мекунам. Турсунов 7 сол пеш барои риши дарозаш аз ҳайати тими Ваҳдат берун андохта шуд ва таври хонаводааш мегӯяд 7 соли охир ӯ дар Дубай ва Туркия зиндагӣ мекард. Ин хонаводаи иборат аз зану шавҳар ва 4 кӯдак озими Аврупо буданд. Вазорати дохилии Тоҷикистон 22 феврали соли 2018 алайҳи Турсунов бар асоси моддаи 307 прим 1 даъвати оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ парвандаи ҷиноӣ боз кард. Ин парванда дар ҳоле боз шуд ки Турсунов бо ҳамсар ва 4 кӯдакаш дар Туркия ба сар мебурд. Мақомот ҷузъиёти парвандаи Турсуновро боз накарданд ва маълум нест ӯ чӣ гуна ва киро ба тундгароӣ даъват кардааст. Дар бораи боздошти Парвиз ахиран ҳамсараш Сайёра Субҳонова аз шаҳри Киев ба радиои Озодӣ хабар дода гуфт, шавҳарашро рӯзи 18 сентябр ҳангоми кӯшиш барои муҳоҷират дар фурудгоҳи Минск дастгир карданд. Ҳамсари Парвиз Турсунов афзуд, ки дар фурудгоҳ баъди тафтиши санадҳои онҳо шавҳарашро ба утоқи дигар бурданд ва дигар наоварданд. Худи Сайёра ва 4 фарзандашро дар фурудгоҳ 3 рӯз нигаҳ дошта ва сипас ба Украина фиристоданд. Исми Парвиз Турсунов 43 сола, ки яке аз футболбозони асосии тими Хайри Ваҳдат буд, 7 соли ба далели риши дарозаш расонаи шуд. Он замон ӯ ба бозиҳои мусобиқоти қаҳрамонии футболи Тоҷикистон роҳ наёфт ва барои риш тарк кардани футбол Парвиз дар сархати ахбори расонаҳои ҷаҳон қарор гирифт. Ин футболбози ришдарози тоҷик, ки бо шеваи пӯшиши либоси варзишӣ ҳам аз дигарон фарқ мекард ва ҳамеша аз зери шортиҳои футболбозӣ такпӯши сиёҳ дошт, гуфта буд баъд аз хондани Қуръон қарор кард, ки тамоми қавонини исломро риоя кунад. Ба гуфтаи як дӯсташ, Парвиз Турсунов чанд сол боз аз дасти кормандони мақомоти интизоми гурихт та буд ва дар хориҷ зиндагӣ мекард. Сайёра Субҳонова ҳам гуфт, мушкили шавҳараш бо мақомот баъди сару садо дар бораи ришаш шурӯъ шуд. Ба қавли ӯ, баъдан мақомот ӯро ба салафигарӣ муттаҳам карданд. Дар хадамоти марзбонии Беларус ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки бар асоси муқаррарот боздошти шаҳрванди хориҷӣ дар қаламрави кишварро шарҳ намедиҳанд ва фақат консулгарии кишвари марбутаро аз сарнавишти ӯ дар ҷараён мегузоранд. Аммо наздикони Парвиз мегӯянд, феълан амали ӯ аз тарафи мақомоти интизомии Минск баррасӣ шуда ва ҳанӯз маълум нест, ки тасмими ниҳоӣ чӣ хоҳад шуд. Қонунҳои Тоҷикистон барои даъват ба ифродгароӣ аз ҷаримаҳои ҳангуфт то ба 5 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Давоми як соли ахир садҳо нафар сокини Тоҷикистон бо ҷурми ифродгароӣ боздошт шуданд, ки аксари онҳо пайравони равияи салафӣ ҳастанд.